Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
U dnevniku je Dženana Karup Druško, novinarka iz Sarajeva, između ostalog zapisala:
ne mogu se analizirati dešavanje u Makedoniji, a da se ne povuče paralela sa dešavanjima u Crnoj Gori u vrijeme izbora i pokušaj državnog udara u kome je učestvovala i Rusija, a zašto se pojavljuje sve više dokaza i svjedoka.
U Srbiji nova teorija zavjere, Zajev sa Albancima planira veliku Albaniju. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže:
nisu tako da reći da već decenijama je Srbija ta koja promoviše projekat velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani.
O burnoj reakciji vlade Srbije na sudsku presudu Francuske advokat Rajko Danilović:
neprimereno mešanje politike u sudske stvari, a pogotovo politike jedne države u sudske stvari neke druge države.
O tome kako se zapošljava u Bosni i Hercegovini, ali se kao model može primijeniti na cijelom Balkanu, Žarko Papić ilustruje.
Ovi nam pričaju, vidjeli ste svi, 30.000 novozaposlenih u prošloj godini, a onda nam Evropska komisija isporuči da je 90.000 ljudi izgubilo posao. I sad ja ne znam kome da vjerujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti računali one koji su se skinuli sa zavoda za zapošljavanje. A ljudi su se skidali jer su išli napolje. Dakle, zaposlili se u Njemačku.
Za Radio Slobodna Evropa o svom bogatom iskustvu govori majstor gastronomije u nekadašnjoj Jugoslaviji, čuveni Stevo Karapandža.
Veliki broj ljudi se okrenuo ili prošao kroz moju tavu, da se ovako izrazi.
Je li se nekad desilo da vam je jelo zagorjelo?
O, je. Desi se, kako ne, pa niko nije savršen.
Dobro smo to zakuhali, Stevo.
A je li prija, kako je?
Izvrsno.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Dnevnik sedmice od 29. aprila do 5. maja vodila je Dženana Karup Druško, novinarka iz Sarajeva.
Subota, 29. april. Skoro svi mediji izvještavaju o prvih 100 dana administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je on opisao kao jednostavno najuspješnijom u istoriji. A istraživanja pokazuju da je on dosada najnepopularniji američki predsjednik. Trumpova izjava kako je mislio da će biti lakše, možda i njegova najautentičnija izjava u tih prvih 100 dana predsjednikovanja. Ne znam samo koga li je više razočarao, svoje birače, jer ne uspjeva ispuniti obećanja kao ono što je bilo o podizanju zida prema Meksiku, ili pojedine političare i analitičare na Balkanu koji su pričali o novoj američkoj politici u regionu. Jedno je sigurno, Milorad Dodik će i narednih 100 dana radosne vijesti svojih lobista iz Sjedinjenih američkih država čekati. Nedjelja, 30. april. Svakoga koji ole ozbiljno prati dešavanje u regionu, sigurno su zabrinuli događaj u Makedoniji, odnosno nasilni scenariji koji se više postaju pod navodnicima demokratski metod za rješavanje problema sa neistomišljenicima, a koji su upetljane pod navodnicima cijele sa strane. Čitam, naređeno je privođenje 15 osoba koje se sumnjiče da su predvodile nasilje u Sobranju, a Zoran Zaev, vođa makedonskih socijaldemokrata, optužio je Nikolu Gurevskog i vodstvo VMRO-a da stoji iza nasilja. Ne mogu se analizirati dešavanje u Makedoniji, a da se ne povuče paralela sa dešavanjima u Crnoj Gori u vrijeme izbora i pokušaj državnog udara u kome je učestvovala i Rusija, a zašto se pojavljuje sve više dokaza i svjedoka. Gurevski je već dugo slovi za proruskog čovjeka u Makedoniji i bio je među onima koji su podržavali osnivanje takozvane Balkanske četvorke, koja bi blisko surađivala sa Rusijom, a u kojoj su po planu Dume trebale biti Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. O podršci koju Rusi imaju u Bosni i Hercegovini, tačnije u Republici Srpskoj, svako malo javno nam govori Milorad Dodik, kao i drugi političari Republike Srpske, a u ostalom, u vrijeme prošlih izbora u Bosni i Hercegovini su bili ruski kozaci u, pod navodnicima, turističkoj posjeti. Ali nakon dešavanja oko ulaska Crne Gore u NATO, i s obzirom da je to sad već završena priča, Srbija se našla okružena državama koje su članice najjače vojne alijanse u današnjem svijetu, a Dodik najistureniji igrač srce NATO. Kakva ironija za protivnike NATO. Ponedeljak, 1. maj. Osvanuo je sunčan dan, praznik rada. Slušam radio. Radnici protestuju u Banja Luci, okupili su se i u Sarajevu. Naravno, nikoga iz vlasti da ih sasluša. Nažalost, u Bosni i Hercegovini već odavno niko od političara ne čuje radnike. Osim kad im zatrbaju pred izbore i počnu davati obećanja koja, evo, 20 godina ne ispunjavaju. I u tome su svi političari u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Mostaru. Što samo pokazuje kako mogu jedinstveno djelovati. Ali, nažalost, samo za svoje interese, ne i za opće dobro. Iz Republike Srpske već dolaze ostrovne strelice zbog obražavanja 2. i 3. maja u Dobrovoračkoj. Utorak, 2. maj. Većina medija prenosi skandaloznu izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, po kome se u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu prije 25 godina dogodio jedan od najvećih zločina u Bosni i Hercegovini, te da su dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici početkom maja 1992. godine jedan od simbola početka rata u Bosni i Hercegovini. Ivanića definitivno neko treba podsjetiti da se prije 2. maja desilo Bijeljina, Foča, Višegrad. O masovnim zločinima počinjenim nakon 2. maja mogao bi pročitati hiljade i hiljade stranica u presudama i dokumentima Haškog tribunala, od onih za opsadu Sarajeva preko logora u Krajini do genocida u Srebrenici. Za historijski revizionizam ipak je potrebno nešto više od izjave. No Ivanić je populistički ustvrdio i da bez obzira na brojne dokaze slučaj Dobrovoljačka nikad nije dobio sudski epilog. To nije tačno. Ovaj predmet je bio formiran i dugo je rađen jer se tužitelji upravo zbog političkih pritisaka nisu osuđivali donijeti odluku. Dok to nije uradio tužitelj stranec odlukom o obustavi jer nije bilo dokaza za ono što se obuhvaćenima istragom stavljalo na teret. Ali kako od onih koji ne priznaju odluke Haškog suda, suda Ujedinjenih nacija, očekivati da priznaju odluke suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, osim ukoliko ne potvrđuju njihove tvrdnje. Sreda, 3. maj. Danas je svjetski dan slobode medija. Pratim dešavanja u Francuskoj gdje je održana TV debata pred 2. krug izbora. Kandidatkinja za predsjednicu Francuske, Marine Le Pen, sukobila se na samom početku televizijske debate sa svojim rivalom Macronom. Le Pen je rekla Macronu između ostalog da su potrebne radikalne promjene. Radikalizam je uvijek opasan. Upakovan u populizam, on je preopasan. Ideje koje Le Penova zagovara već su doživjeli fijasko u Austriji i Holandiji, što ne znači da one ne bi predstavljale opasnost ukoliko bi dobile podršku većine u Francuskoj, s obzirom na značaj ove države u Evropskoj uniji, a pogotovo nakon Brexita. Srijeda, 15.09. U našoj kući ovaj termin rezerviran je samo za jedno. Utakmica Lige prvaka. U finalu će igrati Juventus i Real. Ali ja želim za vremena kad se Španci sudarali sa Bayernom ili sa Manchesterom. Ne volim talijanski fudbal, bunkere koji postavljaju, njihovu zatvorenu, tvrdu igru. Navijala bih za Real, ali jedan je Miralem Pjanić. Četvrtak, 4. maj. Danas su članovi Evropskog parlamenta uputili pismo BH vlastima u kojem ih upozoravaju na potrebu rješavanja problema održivosti javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Upozoravaju ih da je kolaps javnog nacionalnog emitera neprihvatljiv za zemlju koja je članica Vijeća Evrope i koja otvara pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je postala jedina evropska zemlja bez javnog emitera koji je u suprotnosti sa evropskim standardima i vrijednosti. Nikada novinarska profesija nije bila više srozana u Bosni i Hercegovini kao danas. Niti su novinari bili u gorem položaju. Ali bez obzira na brojne kritike koji će mnogi izreći na račun novinara i medija, javni servis Bosni i Hercegovini je neophodan i najgore rješenje je da se on ugasi. Tek tada bismo utonuli u potpuni mrak. Petak, 5. maj. Na sastanku tima u Tijaru razgovaramo o izvještaju evaluatora Evropske komisije o našem radu. Pozitivno je ocjenio naše istraživanje i rad mladih istraživača. Raspravljamo i o našim aktivnostima vezanim za osnivanje REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na prostoru SFRJ od 1991. do 2001. i problema na koje nailazimo kod političara u našem regionu koji, osim deklarativno, skoro da više i nisu zainteresirani za teme vezane za suočavanje sa prošlošću. Možda te teme nisu bitne njima i za njihovu istinu, ali za buduće generacije i one koje žele znati činjenice, jest. U ostalom, istorija nas uči da u budućnost ne možemo bez prošlosti.
Bio je to dnevnik Dženane Karup Druško, novinarke iz Sarajeva. Od 6. do 12. maja dnevnik će pisati Đeraćina Tuhina, novinarka iz Brisela.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako vlasti Srbije shvataju pravnu državu i podjelu na tri grane u kojoj je treća sudska nezavisna od legislativne i izvršne, najbjelodanije pokazuje reakcija Beograda na odluku francuskog suda u Kolmaru da ne izruči Srbiji bivše komandanta OVK Ramuša Haradinaja. Izlivi bijesa srpske vrhuške na račun Francuske ne prestaju od momenta izricanja presude. To je nedopustivo miješanje politike u sudske odluke, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić.
Prve korake je preduzeo premijer Srbije Aleksandar Vučić, a još uvek aktuelni predsjednik zemlje Tomislav Nikolić odlučio je da se obrati čak šefu francuske države. Upravo te reakcije pokazuju do koje mere politička elita ne razume da je, za razliku od Srbije, u pravnoj državi kakva je Francuska, sudstvo nezavisna grana vlasti na koju izvršna vlast nema nikakav uticaj. Presudu nije dakle donela francuska vlada ili francuski predsjednik, nego francuski sud. A taj sud je utvrdio da bi izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji moglo da ima izuzetno teške posljedice po njega.
Da je francuski sud doneo odluku da bi u Srbiji Haradinaj imao fer suđenje, tako nešto bi bilo skandalozno.
To za Radio Slobodna Evropa kaže Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo za pravna pitanja. S obzirom da su srpski političari ne samo nakon presude, nego sve vrijeme trajanje postupka Haradinaju u francuskom sudu komentarisali taj slučaj, onda i ne čudi ovakva odluka francuskog suda, ukazuje Kostićeva.
Jedan eksplicitno naveden uslov za odbijanje izručenja je ta opasnost da bi osoba dotična mogla da ima to politički i nefer suđenje. Prvo što bi radila ozbiljna država je uzdržavanje od bilo kakvih komentara, a posebno takve komentare iznose predstavnici izvršne vlasti. Ne znam da li su toliko zaslepljeni svojom moći u Srbiji da nisu svjesni da se negdje drugdje to posmatra i da negdje drugdje to ne može da prođe. Ne da ne može da prođe, nego na prvi takav komentar će taj sud da se povuče i kažemo ne dolazi u obzir da ćemo ovako politički osjetljiv slučaj vama da izručimo.
Podsjetimo, u danu kada je izrečena odluka apelacionog suda u Kolmaru o neizručenju Haradinaja Srbiji, održana je vanredna sednica vlade.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična i da je ona povrh svega i više od svega politička.
To je posljednji stepen zatezanja odnosa s jednom državom pred prekid diplomatskih odnosa s njom. Ali negativne reakcije srpskih političara nisu se tu zaustavile. Vlada Srbije, kako pišu lokalni mediji, naložila svim državnim zvaničnicima i službenicima u ministarstvima, kao i direktorima javnih preduzeća, da otkažu planirana službena putovanja u Francusku i da se u naredna tri mjeseca ne dogovaraju ni o kakvim posjetama i aktivnostima u toj zemlji. Advokat Rajko Danilović za Radio Slobodna Evropa ima kratak i jasan komentar.
Sigurno za tako reagovanje političara je neprimereno mešanje politike u sudske stvari, a pogotovo politike jedne države u sudske stvari neke druge države. Ocenjivanje tuđih odluka na osnovu svojih političkih ciljeva je nedopustivo, mešanje politike u sudske odluke.
Kaže Danilović, ističući da će sud biti oprezan i da neće verovati da državi u kojoj političari odlučuju o sudskim stvarima treba izručiti bilo koga. A da pravosuđe Srbije trpi velike pritiske, gotovo da je opšte mesto. Da donese određenu odluku, pritisak je u svom radu doživjelo 44% sudija. Obelodanjeno je krajem januara u Beogradu. Ti pritisci, proizilazi iz odgovora anonimno ispitanih više od 1500 sudija, dolaze od strane sudskih vlasti, a od strane drugih nosilaca vlasti pritisak je posredno ili neposredno osjetilo zbirno 27% sudija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Oštre reakcije iz Beograda i optužbe na račun političara iz Prištine, Tirane i Skoplja da zajedno rade na stvaranju velikoalbanskih ciljeva, te nova upozorenja na prijetnje po mir i stabilnost u regionu. Ovo bi uz propratne zapaljive novinske naslove bio odgovor Srbije na prošlonedjeljna zbivanja i poruke iz susjedstva. Iva Martinović. Ovim su se povodom ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić u Beogradu sastali sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, kojima su, kako su naveli, preneli da očekuju veći angažman Unije kada je reč o situaciji u regionu.
Mi smatramo da ovakva retorika koja dolazi od onih koji pretenduju da budu kandidati ili da se u nekoj fazi priključe Evropskoj uniji apsolutno neprihvatljiva. Apsolutno za Srbiju neprihvatljiva, a trebalo bi da bude apsolutno neprihvatljiva i za Evropsku uniju. I ne pripada ni 2017. godini i ne pripada 21. veku. Posebno ona koja se odnosi na teritorijalne pretenzije. I posebno ona koja se odnosi čak i na lične pretnje i uvrede.
Izjave najviših beogradskih zvaničnika stižu kao odgovor na poruke lidere iz Albanije i Makedonije, ali i sa Kosova, sa kojim su odnosi zaoštreni nakon što je francuski sud odbio da izruči Srbiji bivšeg lidera oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja. Sva ova zbivanja zvaničnici u Beogradu gotovo horski povezuju u citat zajedničku i organizovanu akciju velikoalbanskih političara koji rade protiv Srbije. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da su ovakvi tonovi iz Srbije delimično za unutrašnju upotrebu, te dodaje:
nisu tako treba reći da već decenije je Srbija tako koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani. Prema Republici Srpskoj i Bosni i Severu Kosova.
Podsećamo, od srpskih zvaničnika za to optužen predsjednik Kosova Hašim Tači demantovao je da je u bilo kojoj izjavi spominjao Veliku Albaniju. Albanski premijer Edi Rama nedavno u intervju za portal Politico pak rekao da ne može da isključi ujedinjenje njegove zemlje i Kosova ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju. Iako je podvukao da to nije nešto što on priželjkuje, u Beogradu se čuo samo prvi deo Ramine izjave. Sonja Biserko tumači je u kontekstu parlamentarnih izbora u Albaniji koji su zakazani za 18. jun.
Činjenica je da je Edi Rama govorio i koristio tu retoriku pre svega zbog svoje unutrašnje situacije i izbora koji dolaze vrlo uskoro, i da je koristio tu retoriku zato što je tamo situacija vrlo zaoštrena između njegove partije i opozicije.
Optužbe na račun Skoplja za učešće u velikoalbanskom projektu počele su pak komentarima u noći upada pristalica VMRO DPMNE u Sobranje, a kulminirale kada je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u intervju u jednom ovdašnjem tabloidu izjavio da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali i da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo Aleksandra Vučića, koje mnogo uči od Grujevskog.
Srbija sigurno imala svoj, da kažem, deo u celoj toj priči, s obzirom da su naši mediji i naši zvaničnici uzeli strogo stranu Grujevskog i u tom prilikom su i sami govorili o takozvanom velikom albanskom projektu.
Većina medija u nastavku kao prvu vest prenosi pisanje Blica da je Vojno-bezbednostna agencija zaplenila veliku količinu oružja na jugu Srbije, koje, kako piše taj list, ilegalno trebalo da se transportuje u Makedoniju, a pretpostavlja se da je bilo namenjeno stranačkoj infrastrukturi najvećih albanskih partija, čiji su funkcioneri učestvovali u oružanim sukobima u Makedoniji i na Kosovu. Radio Slobodna Evropa u Vojno-bezbednostnoj agenciji nije dobio odgovor na pitanje da li je ova informacija tačna. Stvari su otišle još dalje kada je kosovski list Gazeta Ekspres preneo da je bivši lider OVK Ramuš Haradinaj po povratku iz Francuske uputio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću poruku da se ne igra sa Albancima i da se ne kači sa njim. Vučić je uzvratio da ga ne brinu opasni ljudi poput Haradinaja, već ćutanje Evrope na ono što u posljednje vreme poručuju Albanci, a što se, kako je naveo, ne može drugačije razumeti nego kao pretnje cepanjem granica i rušenjem na Balkanu.
Albanija ne može težiti projektu Velike Albanije, a da zato nema podršku NATO i zapadnih zemalja, a za to sigurno sada nema. Prema tome, to je onako jedna ishitrena reakcija koja nema baš formu u realnosti.
Oštrica Beograda usmerena je pre svega ka međunarodnoj zajednici. Optužuju je da je gluvo nema na pretnje po mir i stabilnost u regionu. Iako je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn osudio zapaljive izjave pojedinih lidera na Zapadnom Balkanu. Takve poruke, koje mogu da se shvate kao mešanje unutrašnja pitanja susednih zemalja i prizivaju na menjanje granica, nisu prihvatljive i više su nego kontraproduktivne, poručio je Hahn. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Građanski savez pokrenuo je jednomjesečnu akciju prikupljanja biografija i molbi za zapošljavanje građana Bosne i Hercegovine. Akcija je počela u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine 1. maja, a bit će održana i u drugim BH gradovima. Nakon okončanja akcije, biografije i molbe građana bit će dostavljene, kako su najavili članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću. Zašto? Čućemo od Dženane Halimović.
Ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta.
Poručio je ovo prije 3 godine u kampanji za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke Demokratske akcije. Prema nekim statistikama, ali i tvrdnjama političkih zvaničnika, trećina od obećane cifre je ispunjena. Brojevi tek ne izgledi idu u prilog vladajućem establishmentu, jer su, kako to obično biva, stvar percepcije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić pojašnjava kako je došlo do takvog uspjeha.
Ovi nam pričaju, vidjeli ste svi, 30.000 novo zaposlenih u prošloj godini, a onda nam Evropska komisija isporuči da je 90.000 ljudi izgubilo posao. I sad ja ne znam kome da vjerujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti računali one koji su se skinuli sa zavoda za zapošljavanje. A ljudi su se skidali jer su išli napolje. Dakle, zaposlili se u Njemačkoj.
Aktivno provođenje reformske agende, koje, kako navodi premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, pokazuje povoljne rezultate, potpomognuto je, kako su nedavno otkrili istražni organi, stranačkim protežiranjima i trgovinom radnim mjestima u javnim institucijama. Slučaj Bosna ili onaj u kojem je kao glavno osumnjičeni za uzimanje mita za zapošljavanje u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić, otkrio je još neke od alternativnih načina zapošljavanja. Naime, novinari magazina Žurnal otkrili su da se u dokumentima iz tog slučaja navode primjeri kako je upravo na Izetbegovićevu preporuku, i to upućenu kao akt predsjedništva Bosne i Hercegovine, otišla molba za zapošljavanje mimo konkursa. Novinar Žurnala Avdo Avdić.
U jednom od prijedloga za produženje pritvora navedeno je da je na intervenciju visoko pozicionirane osobe inicijala B i izvršeno zapošljavanje u Elektroprivredi. Tragom te informacije i tragom tih inicijala mi smo započeli malo ozbiljniji rad na predmetu Bosna i uspjeli dođemo do konkretnih dokaza koji upućuju da se iza inicijala B i u stvari skriva gospodin Bakir Izetbegović. Općinski sud u Sarajevu u rješenju pritvoru Esad Žanović je utvrdio da su zapošljavanja vršena isključivo po nalogu iz stranke Demokratske akcije, te da je Esad Žanović izjavio da on ne bi nikad ni bio imenovan i da bi bio razriješen odmah onog trenutka kad ne bi provodio stranačke upute. Mi smo uspjeli da dođemo do konkretnih dokumenata koji govore da su osobe koje su željele posao u Elektroprivredi BiH, ali ima to slučaj i studenti u pošti i u nekim drugim preduzećima, morali su imati preporuku najvišeg vrha stranke Demokratske akcije ili su morali završavati na nekim nižim nivoima, ali to uključivalo davanje novca.
Iako su iz predsjedništva Bosne i Hercegovine promptno poslali demanti, Žurnal je kao dokaz postavio i dokumente iz kojih se jasno vidi ko je i za koga urgirao. Ovaj sistem funkcioniše samo zato da bi se održale pozicije i upravo su ti dužnici i glasačka mašinerija koja nije nimalo zanemariva, navodi Papić.
U javnom sektoru Bosne i Hercegovine radi 200.000 ljudi plus 40.000 ljudi u kompanijama. Ne zaboravite, svaka opština ima komunalno preduzeće koje je javna kompanija. Decenijama su se tu natrpali partijski prvoborci ili borci, šofer u vijeću ministara. Ne glasa za program ove ili one partije. On misli da glasa za svoje radno mjesto. Jer ako Bože njegova partija izgubi, slijedi tehnologiju kojom je on došao, dobio posao, dovešće drugog šofera, svog šofera.
Iz Građanskog saveza reagirali su na ove informacije i pozvali nezaposlene koji nemaju jaku zaleđinu da svoje molbe pošalju na adresu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović.
Pa očekujemo da ljudi koji su nezaposleni, a koji žele da rade, dobiju poslove tako što će, po, kako su rekli u predsjedništvu, ustaljenoj proceduri poslati svoje biografije na predsjedništvo, u ovom slučaju na predsjedavajućeg Ivanića ili na Izetbegovića koji je član predsjedništva, koji je očito ključ za dobijanje posla. Pa i da oni proslijede po svoje navodno ustavne procedure dalje firmama koje zapošljavaju bez konkursa, a po njihovoj naredbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I na samom kraju ljepša priča sa mirisom i ukusom i u 70. je vitalan, nasmijan i zaljubljen u kuvanje. Iako u penziji dalje prati kulinarske trendove i sudi na takmičenjima struke koje je podario svoj radni vijek. Mogu li se male tajne velikih majstora sačuvati u globalizovanoj kuhinji? To je jedno od pitanja koje je Jasna Vukićević postavila čuvenom gastronomu Stevu Karapandži.
Najpoznatije gastronomsko ime nekadašnje Jugoslavije, Stevo Karapandža, i danas uživa u kuvanju.
Ja živim u Lovranu, dakle, kraj Opatije bolje rečeno, ja sam u mirovini. Evo ovako, zovu me na razno razna mjesta u žirije, a da me ne bude dosadno, malo pomažem u Mileni hotelima u Opatiji, uvijek ima posla oko nekog novog jelovnika, tako da zaista imam puno poziva i puno obaveza, ali ja sad uživam u zaslužnoj mirovini.
Puno prije nego što su kuvari postali globalne TV zvijezde, mnogi su svakog četvrtka bili pred televizorima i zapisivali recepte Steva Karapandže. Kroz studio Radio Televizije Zagreb prolazila su najpopularnija imena tadašnje javne scene, a zaštitni znak emisije Male tajne velikih majstora kuhinje bio je song Arsena Dedića.
Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šafru ti zna.
S obzirom na to da je kulinarstvo danas medijska atrakcija.
Svi kuhaju, sve televizije imaju svoje programe.
Pa je li onda u takvim uslovima teško imati svoje male tajne?
Pa čujte, danas je ta tehnologija učinila svoje, sve vam je dostupno. Međutim, ja čujem isto priče, veli, znaš, skinula sam, veli, neki recept sa interneta, veli, pa sam to napravila, veli, pa mi je ispalo grozno, veli, tako da, iako je sve dostupno. Dakle, samo kliknete, možete sve vidjeti, sve vam je pri ruci, bilo koje nacije, bilo koje zemlje, bilo koje vrsta recepta, imate zaista veliki izbor. A nekad su se prepisivali recepti, čuvali su se, ne znam, kao tajne od knjige i teke, od naših mama, baka, mnogi su i tajli, ne znam, danas više to nema, ni smisla, niti potrebe.
U biografiji Steva Karapandže je ostalo zapisano da je sa nepune 24 godine bio šef kuhinje sa 100 ljudi, pekarom, poslastičarnicom, 12 banket sala. Njegove knjige recepata su se 80. godina prodavale u stotinama hiljada primjeraka. Početkom 90. se iz Zagreba odselio u Švajcarsku, gdje je sve do penzije imao svoj restoran. Tokom svih tih godina kuvao je za mnoge poznate ličnosti, ali kaže da nikada nije želio da njihova imena koristi za sopstvenu promociju.
Čujte, ja sam imao 100 osoblja bilo u kuhinji gdje sam ja bio šef u Interkontinentalu u Zagrebu. Svi su oni kuhali za Tita. Neko je pravo salatu za Tita, ili ne znam, čistio krompire pa čistio krompire za Tita. Jeli. Dobro, za Sinatru sam radio famozne špagete, jer sam bio, radio sam onda u Savoju u Londonu, gdje je Sinatra, ne znam, imao neke koncerte i boravio u hotelu skoro mjesec dana. A počelo se za moje špagete koje sam ja radio za jednu grupu nas u kuhinji. Tako je došao šef kuhinje, veli, a sad ćeš ti, veli, raditi za Franka Sinatru. Nisam nikada radio razlike među gostima, znate. Nisam činio nikome nešto posebno, šta ja znam, jer teško je i činiti razliku od ljudi i to ne bi bilo ni pošteno da sam nekome dao bolji komad mesa, nekome slabiji. Ne, radio sam svima isto, a naravno da u mojoj karijeri prošlo je razno raznih ljudi, na kraju snimao sam, radio sam Vegetu 20 godina, tu su gostovali meni razno razni, od glumaca, pjevača, zabavljača, političara, obični ljudi, evo, tako da ipak je to bilo nekde preko 1000 emisija, dakle, veliki broj ljudi se okrenuo ili prošao kroz moju tavu, da se ovako izrazi.
Je li se nekad desilo da vam je jelo zagorjelo?
O, je. Te desi se, kako ne, pa niko nije savršen, Možda mi telefon zazvonio tog momenta, ja sam imao neki luk koji sam dinstao, pa se vratim, pocrnio, pa sam znao to. Da, se baci, idemo dalje, ne?
Dobro smo to zakuhali, Stevo.
A je li prija, kako je?
Izvrsno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.